Gepliyer Adatlyk Radiosi. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şübün 2017-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana barmak niýeti bar diýip Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow salgylanmak bilen Orsiýanyň RIA täzelikler agentligi habar berýär. Maglumat aýdylyşyna görä Peskow sapar taýýarlanýar, onuň wagty barada goşmaça habar berer diýipdir. Habar berilşine görä Putin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy 60 ýaş toýy bilen gutlapdyr we Aşgabatda geçiriljek gepleşikleriň ýurtlaryň dürli uğurlardan ara gatnaşygynyň giňelmegine iterge berjegine umyt baglapdyr. Şeýle-de Putiniň Berdimuhammedowy Orsiýanyň awrylly sylygy Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglanlygy habar berildi. Orsiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçida duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2010-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Esasan musulman ýylatly 6 ýurdun syýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da dogan oglany bolan syýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna çäklendirme girýän düzgün 29-njy iýunda güýje girdi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň baş Sudunun 28-nji iýunda çykaran bu karary prezident Donald Trumpyň 6 sany ýakyn günde Ogur we Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň şeýlede ähli bozgunlaryň Birleşen Ştatlarda ýakyn garandaşlyk gatnaşygynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň guramalary bilen ara bagrançygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagyna gadagançylyk girizmegine ýol açdy. Reuters we Associated Press agentlikleriniň habar bermegine görä ýakyn garandaşlar enatany, ära ýaly çağalary, gelinleri, giýewleri, öwey oglugylary öz üçin alýar. Media maglumatlary Döwlet Departamentiniň Birleşen Ştatlaryň ähli diplomatik edaralaryna beren görkezmesine salgylanylýar. Çäklendirmeler Irandan, Siriýadan, Yemendan, Sudandan, Somalidan we Libiýadan barmak üçin 90 günlük wiza soraýan adamlara degişli bolar. NATO'nun 29 sany agdaý ýurdunyň goranmak ministrleri guramanyň çykdyjylaryny artdyrmak we Awganistanyň Talibana garşy göreşine ýardam bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselelerini maslahat etmek üçin 29-njy iýunda Brüsselde duşuş ýarlar. Maslahatyň öňü terasynda çykyş eden NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlaryň Awganistandaky goşunlaryň agdaýlaryny artdyrmak barada ulalaşanlygyny emma olaryň söwüş rolunyň dikeldilmegi barada gürrüň edilmeýänligini mälim etdi. NATO häzirki wagtda Awganistanda aýgytly ýardam missiýasynyň çäginde 13,5 müň adamlyk goşun saklaýar, olaryň ýarysyny Birleşen Ştatlaryň harbiýleri emele getirýärler. Stoltenberg NATO'nun 15 agdasynyň missiýa üçin goşmaça ýardam bermäge razylyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda Awganistana ýene 3,000 we 5,000 adam aralygyndaky goşuny ýibermek meselesini seredýär. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattisiň söýlerini Nure bu çäre Awgan hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky çykkynçylygy bösüp geçmek maksadyny öz öňünde goýar. Orsiýanyň telekommunikasiýa boýunça döwlet edarasy Roskomnadzoryň başlygy Aleksandr Jarov Ýeşewur Pavel Durowyň sosial media serişdesi bolan Telegramyň Orsiýanyň informasiýa serişdesi hökmünde hata durmak üçin ähli talaplary berjä edenligini aýtdy. Aleksandr Jarovyň 28-nji iýunda eden bu çykyşy Roskomnadzoryň Telegramyň sirli maglumatlary bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ony petiklemek barada beren duýdurşundan 5 gün geçen soň edildi. Telegramyň eýesi Durow öz beýannamasynda sosial ulgamyň öz müşterilerinin maglumatlaryny paýdalanyp etmekde konstitusiýa ters gelýän hem tehniki taýdan mümkin bolmadyk talaplara boýun bolmajagyny aýdypdy. Türkmenistan yeni bir Boeing 737-800 kısımlı uçarı satın alıyor ve bu sovda 2014 yılın aprel ayında bağlaşılan ulaşın esasında amalaştırılıyor deyilip 29 aprelde resmi medya seriştesinin beren maglumatında ediliyor. Bu tezde uçar 160 yol uçağı niyetleniyor. Resmi maglumatı uçarların sahanın yeni arttırılacaktı ediliyor. Türkmenistan Boeing 737-800 kısımlı uçarı şuyulun Mart ayında hem satın alıp deyim. Türkmenistan'ın devlet kova kulluğunun eçili günde 20 çemesi uçar bolup olur dünyanın 15 çemesi yurduna gatnayarlar. Türkmenistan Boeing kampanyası ile 1992 yıldan veri işleşer. Klimat boyunca bilirmenlerin ve alımların topari aşık hiç olmanka hova zıngılayan kömür turşu gazları azaltmak için dine 3 yılın bardığına ediyarlar. Alımların aytmağına göre eğer dünyada kömür turşu gazların meçhörünün artmağı 2020 yılı çenli devam etse, hovanın temperaturasına değişli Paris ılalaşığında ketkitlenen görközücüler yetip olmayacak derecede saklanır.